السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. حاضرين dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat-Nya yang begitu besar, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana dua kenikmatan ini tidak ada bandingannya. Oleh karenanya ada seorang salaf pernah berkata, Imam Abu Ali yang beliau mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Faryabi dalam kitabnya Al-Qadar, beliau mengatakan, an'amallahu alayya bi ni'mataini la adri ayyuhuma afdal, hadani lil Islam aw lam yaj'alni harumiyan. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadaku dua kenikmatan yang mana aku tidak tahu, kata beliau, di mana yang lebih utama di antara dua kenikmatan ini. Hadani lil Islam, Allah memberiku petunjuk untuk aku masuk Islam, ataukah aku dijadikan sebagai orang yang sunni, tidak dijadikan sebagai seorang yang khawarij. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah kita terlahir sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Kita tidak terlahir sebagai seorang Yahudi, kita tidak terlahir sebagai seorang Nasrani, dan kita tidak terlahir sebagai seorang Majusi, tetapi kita terlahir menjadi seorang mukmin, seorang muslim, merupakan nikmat yang sangat agung sekali. Makanya Rasulullah SAW sering beliau memanjatkan doa, sering beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam doa tersebut beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk, diberikan bimbingan. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, bimbingan, hidayah, wat-tuqa, dan ketakwaan, wal-afaf, dan aku biar aku bisa menjaga diriku, wal-ghina, dan merasa kecukupan. Hadirin jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita pada malam ini atau kajian yang akan kita bahas pada malam ini ada sebuah hadis. Hadis yang sangat agung. Hadis yang dikeluarkan oleh para a'immah, bahkan ashab kutub sittah semuanya mengeluarkan hadis ini. Hadis yang sering disebutkan oleh para ulama dengan sebutan, dengan diberi nama hadis ini, hadis Al-Jubiyatain. Sebagian lagi mengatakan hadis Al-Surbab. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatil asyi, imma adh-dhuhr wa imma al-'ashr. فسلم بركعتين ثم أتى جزاء في قبلة المسجد فاستناد إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر فهبا أن يتكلما وخرج سراعان الناس كسرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله aku surat as-salah am nasit. Fanawara an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan faqal ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق لم أصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sesungguhnya telah salat Rasulullah SAW bersama kami salah satu salatul asyi. Rawi ini ragu yang meriwayatkan hadis ini. Kata beliau, anta salat zuhur ataukah salat asar? Pada saat itu Rasulullah SAW salat hanya dua rakaat saja. Kemudian beliau keluar menuju di depan masjid, ke depan masjid, dan beliau memegang sebatang pohon yang terbentang di depan masjid seakan-akan beliau dalam keadaan marah. Maka keluarlah sebagian manusia, sebagian orang yang telah salat, mereka pun keluar sambil berbincang-bincang, aku salat salat, apakah salat telah dikosong yang asalnya 4 menjadi 2 rakaat. Kemudian berdirilah, dan di kaum tersebut, di kelompok tersebut, di jamaah yang salat tersebut, ada seorang sahabat Rasulullah, ada dua orang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar dan Umar. Dan beliau berdua ini enggan menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berdirilah seorang yang bernama Junaydain, dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah salat telah diqasar ataukah engkau lupa? Maka Rasulullah SAW melihat ke samping kanannya dan melihat ke samping kirinya sambil beliau berkata, apakah benar yang dikatakan oleh Junaydain? Kata para sahabat, benar wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak salat kecuali hanya 2 rakaat saja. Kemudian Rasulullah SAW pun menyempurnakan 2 rakaat tersebut. Beliau bertakbir, kemudian beliau sujud, beliau bangun dari sujud dan beliau bertakbir lagi, kemudian beliau bertakbir dan sujud lagi, beliau bangun dan sambil bertakbir, kemudian beliau salam. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan yang lain. Hadis yang sangat agung sekali, hadis yang berbicara tentang salatnya Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau salat antara salat asar atau salat zuhur, yang mana beliau salat pada saat itu hanya 2 rakaat saja. Hadis ini memiliki banyak faedah. Banyak faedah yang dipetik dari hadis ini. Baik dari sisi akidah, baik dari sisi fikih. Insyaallah pada kajian malam ini kita akan memetik hadis ini dari dua sisi ini. Baik itu dari sisi manhaj, dari sisi akidah, dan dari sisi masalah fikhiyah. Hadis ini menunjukkan, faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW seorang manusia yang bisa lupa, yang bisa beliau tidak ingat. Ini menunjukkan Rasulullah SAW beliau tidak maksum, beliau tidak terjaga dalam perkara dunia. Oleh karenanya para ulama mengatakan Rasulullah SAW beliau maksum dari tidak menyampaikan risalah. Bahwasanya beliau terjaga dari tidak menyampaikan risalah kenubuah, risalah kenabian. Rasulullah SAW maksum dari melakukan perbuatan dosa besar. Rasulullah SAW maksum dari perbuatan dusta, tidak pernah beliau berdusta. Dan Rasulullah SAW tidak maksum, beliau tidak terjaga dari perkara dunia. Kadang-kadang beliau salah dalam perkara dunia. Sebagaimana banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW belum pernah keliru dalam perkara dunia. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah lewat di sebuah perkebunan kurma, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana buah ini menjadi besar, buah kurma ini menjadi bagus? Karena Rasulullah SAW kawinkan kurma ini dan dengan kurma ini. Dan ternyata pada beberapa waktu kemudian ternyata kurmanya tidak berbuah. Para sahabat pun menanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kurma ini tidak berbuah. Kemudian Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sesungguhnya kalian paling mengetahui dari perkara dunia kalian. Ini menunjukkan Rasulullah SAW dia tidak maksum dalam perkara dunia. Oleh karena itu, seorang mu'min, seorang muslim, dia jangan berlebih-lebihan. Tidak boleh dia berlebih-lebihan dalam beragama. Bahkan sama Rasulullah SAW pun janganlah mereka berlebih-lebihan. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan kita, mewanti-wanti kita dalam banyak hadisnya. Beliau menyebutkan, la tatruni kama atrat an-nasara. Kata beliau, janganlah kalian memutuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani memutuskan Isa ibn Maryam. Fa inna ma ana 'abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, hanya hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidaklah menjerumuskan sekelompok manusia ke dalam kesyirikan, dalam lubang kekufuran, kecuali mereka, sikap-sikap berlebihan mereka terhadap agama ini. Tidaklah menyeret manusia kepada kesyirikan akibat dia gulu dalam perkara agama. Sehingga mereka terjerumus dalam berbagai macam dosa besar. Mereka terjerumus dalam kesyirikan. Merupakan dosa yang paling besar di dunia ini. Bahkan langit hampir pecah akibat syirik. Dan gunung-gunung hampir berjatuhan. Dan bumi hampir terbelah akibat perbuatan syirik manusia. Takadu samawati tatafattarna min wa tashaqqal ardu wa takhiru jibalu hadda. Kata Allah, hampir saja langit-langit menjadi pecah dan bumi-bumi terbelah dan gunung-gunung berjatuhan. Anid da'awir rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Karena mereka mengatakan Allah mengambil anak, tidak pantas bagi Ar-Rahman mengambil seorang anak. Oleh karenanya, di antara sebab seseorang jatuh dalam lubang kesyirikan, dalam lubang kekufuran, akibat mereka gulu dalam agama ini. Makanya Allah melarang seorang mukmin sikap berlebih-lebihan dalam perkara agama, baik itu dalam perkara akidah, baik itu dalam perkara fikih dan yang lain. Kemudian faedah yang kedua di antara hadis ini, di situ disebutkan, wa fihim Abu Bakr wa Umar fahabahu ay yatakallama. Kata rawi hadis ini, ketika Rasulullah SAW salat yang dua rakaat, di situ ada Abu Bakar dan Umar, dan mereka pun enggan menegur Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kedudukan dua orang sahabat yang mulia ini, kedudukannya Abu Bakar dan kedudukannya Umar di sisi sahabat yang lainnya. Para sahabat enggan menegur Rasulullah SAW karena di depan mereka ada Abu Bakar dan Umar, dua seorang sahabat yang sangat mulia sekali. Seperti itulah seorang mukmin ketika mereka dihadapkan sebuah fitnah, dihadapkan sebuah masalah yang sangat pekik, maka lihatlah para ulamanya, lihatlah para kibarul ulama, lihatlah ulama-ulama besarnya, apa yang mereka fatwakan, apa yang mereka bicarakan, bagaimana tindakan mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal, Umar pada saat itu dia tidak percaya bahwasanya Rasulullah SAW meninggal. Semua sahabat tidak ada yang menegurnya, karena mereka menunggu sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya Abu Bakar pun naik mimbar, beliau berkhutbah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun qayyum. Kata beliau, barang siapa yang menyembah Rasulullah SAW, maka sesungguhnya Rasulullah telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah hidup dan tidak mati. Pada saat itu Umar langsung beliau sadar tanda apa yang beliau buat. Seperti itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bertindak kecuali melihat para kibar sahabat. Mereka melihat tindakan para pembesar-pembesar sahabat. Apalagi Abu Bakar, yang dikatakan oleh para tabi'in, yang dikatakan oleh para ulama, yang sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar Ibn Iyash, beliau mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakr fi salatin wala zakatin wala siyam illa syai'un waqara fi qalbi." Kata Abu Bakar Ibn Iyash, sesungguhnya Abu Bakar tidak melebihi para sahabatnya, tidak menduluri para sahabatnya, baik itu dari sisi sholat, baik itu dari sisi puasa ataupun sisi zakat, semuanya sama. Abu Bakar sahabat sholat, Abu Bakar pun juga sholat. Abu Bakar sunat, sahabat pun juga sholat sunat. Beliau juga berpuasa, sahabat yang lain pun juga berpuasa. Beliau berzakat, sahabat yang lain pun berzakat. Tapi kenapa Abu Bakar lebih mulia daripada sahabat yang lainnya? Sampai dikatakan kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman orang yang lain, iman manusia seluruh dunia, niscaya imannya Abu Bakar lebih tinggi, lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Bakar ini, kenapa? Illa syirr waqara fi qalbi. Karena sesuatu yang menempel, yang menetap di hatinya. Karena imannya yang begitu kuat sehingga Abu Bakar menjadi sahabat yang paling mulia. Karena keimanan yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya sehingga beliau menjadi sahabat yang mulia. Sehingga beliau orang yang paling utama, orang yang paling dimuliakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi di sisi kaum muslimin. Terutama sahkibar sahabat, terutama pembesar-pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah ridha terhadap mereka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fatihah, Allah berbicara, Allah berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta as-sajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim." Sesungguhnya Allah ridha terhadap orang-orang mukminin, kaum mukminin yang telah bersumpah setia, yang telah berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon, dan Allah pun mengetahui isi hati mereka, dan Allah turunkan ketenangan di hati-hati mereka. Pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah tazkiyah, sebuah rekomendasi dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah ridha terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi sahabat yang mulia ini, sahabat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Makanya seseorang yang mengkritik sahabat Rasulullah SAW, seseorang yang mencela sahabat Rasulullah SAW, khususnya sahabat kibar sahabat, pembesar-pembesar para sahabat Rasulullah SAW, maka orang tersebut adalah orang-orang munafiqin, orang zanadiqah, orang-orang zindiq, yang mereka menampakkan keislaman secara zahir tapi menampakkan kekufuran di dalam batin mereka. Makanya berkata Imam Abu Zur'a Ar-Razi, seorang ulama hadis, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kata beliau, jika kalian melihat seseorang yang mengkritik, yang mencela, yang menghina salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ketahuilah orang tersebut adalah zindiq. Kenapa? Kata beliau, sesungguhnya yang membawa Al-Quran, yang membawa Sunnah, yang membawa hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka lah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka lah sebagai saksi di muka bumi ini. Dan tujuan orang-orang mencela sahabat Rasulullah SAW untuk membatalkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan celaan terhadap orang yang mencela sahabat itu lebih utama. Dan sesungguhnya mereka kata beliau zanadiqah. Mereka lah orang-orang jindi. Bahkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, beliau memiliki sebuah buku yang judulnya As-Sarimul Maslul, pedang terhunus bagi orang yang menghina sahabat Rasulullah SAW. Bahkan di antara usul yang sangat agung, perkara agama yang sangat agung di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan seseorang bisa dikeluarkan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dari Ahlussunnah wal Jamaah, ketika mereka menyelisihi usul Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara usul yang sangat agung di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ada 10 usul yang disebutkan oleh para ulama, yang sering disebutkan oleh para ulama. Di antara usul tersebut adalah as-sahabah, sahabat Rasulullah SAW. Jika seseorang mencela sahabat Rasulullah SAW, maka orang tersebut menyelisihi usul perkara pokok dalam ajaran agama Islam, perkara pokok di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga orang tersebut dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah ketika mereka menyelisihi usul Ahlussunnah wal Jamaah, perkara pokok di dalam bidang agama. Hadirin jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana sikap seorang mukmin, sikap seorang muslim ketika mereka mendapatkan sebuah fitnah sebagaimana yang terjadi pada kejadian ini. Maka seorang mukmin hendaknya dia melihat para kibar sahabat, hendaknya mereka melihat kibar ulama, melihat para ulama-ulama besar, melihat tindakan mereka. Janganlah seorang mukmin tergesa-gesa dalam segala hal, kerana sikap tergesa-gesa menjatuhkan kita dalam kesalahan, terjerumus kita dalam sebuah hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita memperhatikan ulama-ulama besar kita, apa yang mereka fatwakan, apa yang mereka kerjakan, hendaknya kita mengikuti mereka, kerana mereka orang yang lebih banyak, orang yang lebih paham, orang yang lebih faqih di dalam perkara agama ini. Kemudian di antara faedah dari hadis ini adalah Rasulullah SAW ketika diberitahu bahwasanya beliau kurang salatnya 2 rakaat, kemudian beliau sempurnakan. Beliau sempurnakan salat 2 rakaat tersebut setelah beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah benar yang dikatakan oleh Zuhyadin? Para sahabat itu menjawab, iya benar wahai Rasulullah SAW. Maka pun beliau langsung salat 2 rakaat. Ini menunjukkan seorang mukmin jika dia diberikan nasihat, jika dia ditegur, jika dia diberikan peringatan, maka hendaknya lah seorang tersebut menerima, menerima al-haq yang telah sampai datang kepadanya. Janganlah seseorang menolak al-haq, menolak kebenaran yang datang kepadanya akibat sikap fanatiknya, akibat kesombongan yang ada pada dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang seperti ini. Falam azabu azarallahu qulubahum. Nasullah penasihatnya. Ketika orang ini melenceng, maka Allah lencengkan hatinya. Ketika orang ini lupa, maka Allah lupakan dia. Seorang mukmin ketika dia dikasih tahu, diberikan peringatan, diberikan nasihat, maka dia menerima nasihat tersebut. Kalau nasihat tersebut adalah al-haq, kalau nasihat tersebut adalah nasihat yang benar. Dan orang yang memberikan nasihat juga harus bersabar. Kadang-kadang ketika kita memberikan nasihat, ketika kita menyampaikan al-haq, ada orang yang menerima, ada orang yang menolak al-haq tersebut.
Dan kita sebagai pemberi nasihat hendaknya dia bersabar. Sebagaimana bersabarnya para rasul-rasul, sebagaimana bersabarnya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada di antara kita mungkin ketika dia berdakwah mereka mengalami ketika dia memberikan nasihat seperti dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh beliau mengatakan ini da'utu qaumi laila wa nahar falam yajidhum du'ai illa firar wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhani mustaghfir siyabahum wa azaru wastakbaru istikbara. Kata Nabi Nuh, aku mengajak kaumku siang malam aku ajak, dan mereka lari dari ajakanku. Setiap aku kepada Nabi Nuh mengajak mereka kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ja'al asabahu fi adhanihim. Mereka menaruh jari-jemari mereka di telinganya. Tidak hanya itu, mereka menutup wajah mereka dengan baju-baju mereka, dan mereka berjalan dalam kesombongan. Kita ketika kita berdakwah tidak ada orang seperti ini. Naruh apa namanya jari-jemarinya di telinganya dan nutup kepalanya, tidak ada. Lihat kebiadaban kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh alaihissalam sabar. Seperti itu pula seorang yang memberikan nasihat. Maka ada orang yang menerima nasihat dan ada orang yang tidak menerima nasihat. Tetapi ketahuilah, al-haq Allah akan memuliakan al-haq tersebut. Allah akan jadikan kebenaran tersebut kekal. Allah jadikan kebenaran tersebut abadi, walaupun manusia berusaha memadamkan kebenaran tersebut. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Mereka berusaha memadamkan cahaya-cahaya agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghidupkan cahayanya. Sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah, sesuatu yang al-haq, sesuatu yang benar, pasti kekal. Maka lillahi baqi. Pasti Allah akan jaga al-haq tersebut. Makanya seorang mukmin jangan dia cemas. Ketika dia menyampaikan al-haq, kemudian orang tidak menerima al-haq tersebut, bukan berarti kebenaran tersebut akan hilang, tidak. Pasti Allah jaga. Pasti akan Allah jaga. Dan pasti ada orang yang menerima al-haq tersebut. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan di dalam kitabnya Minhaj Sunnah, beliau menyebutkan ketika beliau berbicara tentang orang Rafidhah, tentang orang Syiah, ketika beliau berbicara pada saat itu beliau menyebutkan sebuah perkataan yang sangat indah sekali. Beliau sebutkan bahwasanya kata beliau, sesungguhnya jika ahlu bidah wa ahlu ahwa, jika seandainya ahlu bidah dan ahlu ahwa, kalau yang mereka sampaikan semuanya kesesatan semata, artinya yang dia sampaikan salah semuanya, salah total, maka tidak ada yang mengikuti mereka. Jika seandainya yang disampaikan oleh ahlu bidah itu, ahlu ahwa, semuanya sesat, tidak ada satupun yang benar, walaupun sedikit tidak ada, maka kata Islam tidak ada yang mengikutinya. Tetapi di antara ahlu bidah itu ada sedikit yang mereka sampaikan, ada kebenaran, walaupun itu hanya sedikit. Kebenaran yang sedikit itulah yang menjadikan orang-orang mengikuti mereka. Kebenaran yang sedikit itulah yang menjadikan mereka ada pengikutnya. Kata beliau, bagaimana anda dengan ahlu sunnah wal jamaah? Mereka semua menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, maka pasti ada yang mengikutinya. Pasti Allah jaga agama ini. Oleh karena itu seorang mu'min ketika dia mendapatkan nasihat, maka hendaknya dia menerima nasihat tersebut sebagaimana contoh kita Rasulullah SAW. Ketika beliau diingatkan, langsung beliau solat dua rakaat mensempurnakan apa yang tertinggal. Hadirin jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang perihal sujud sahwi. Hadis ini adalah hadis inti dalam perkara sujud sahwi. Oleh karenanya, ketika para ulama mensyarah hadis ini, menjelaskan hadis ini, mereka memasukkan hadis ini ke dalam bab sujud sahwi. Karena hadis ini berbicara tentang sujud, sujud sahwi. Di hadis ini Rasulullah dijelaskan bahwasanya beliau sholat duhur atau sholat asar, yang mana rawi pada saat ini ketika itu dia ragu. Rawi yang meriwayatkan hadis ini ragu, dia ragu apakah sholat duhur atau sholat asar. Rasulullah SAW beliau yang sholatnya hanya dua rakaat. Kemudian Rasulullah pun ketika diingatkan beliau sholat dua rakaat menyempurnakan yang apa yang beliau tinggalkan, kemudian beliau sujud sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang disebabkan karena seorang terlupa. Dikatakan sujud sahwi adalah sujud karena seorang tersebut adalah lupa. Adapun sebab-sebab sujud sahwi itu ada tiga. Yang pertama adalah seseorang dia melakukan penambahan dalam sholat, baik itu penambahan rukun, yaitu dia menambahkan yang asalnya rakaatnya 4 menjadi rakaatnya 5 rakaat, yang asalnya 2 rakaat menjadi 3 rakaat, atau 3 rakaat menjadikan 4 rakaat. Ini yang disebut penambahan dalam sholat. Jika seseorang melakukan kesalahan di dalam sholat akibat disebabkan penambahan ini, misalnya seorang sholat isya 4 rakaat, kemudian dia menambahi sholat isya tersebut karena dia lupa, karena dia lalai, menjadi 5 rakaat, maka orang tersebut wajib sujud sahwi. Ketika dia mengingat, maka wajib dia turun, maka wajib dia turun kembali kepada posisinya untuk melakukan tasyahud akhir. Makanya jika ada terjadi penambahan di dalam sholat, baik itu berupa penambahan rakaat seperti 3 menjadi 4 atau 4 menjadi 5, maka seseorang ketika dia berdiri berpindah dari satu rukun, ketika dia berdiri, maka pada saat dia ingat bahwasanya ini sholat isya misalnya 4 rakaat tetapi dia 5 rakaat, maka wajib dia kembali. Wajib dia kembali. Kemudian dia sujud sahwi. Sujud sahwi juga disebabkan karena kita kekurangan dalam sholat. Yang asalnya sholatnya 3 rakaat menjadi 2 rakaat, atau yang sholatnya 4 rakaat menjadi 3 rakaat. Dan orang ketika kekurangan di dalam sholat, melakukan kekurangan dalam bilangan sholat, maka wajib juga dia sujud sahwi. Adapun kurang dalam sholat, ketika kalau seandainya yang kurang tersebut adalah rukun sholat, seperti seseorang sholat maghrib misalnya, kemudian pada rakaat kedua dia lupa untuk sujud yang kedua, atau dia lupa duduk di antara dua sujud dan lupa dia sujud. Ketika sujud pertama dia langsung berdiri, maka orang tersebut ketika dia kurang, ketika dia berdiri dan belum memulai membaca Al-Fatihah, belum memulai membaca ayat, maka wajib dia kembali menyempurnakan apa yang kurang tersebut. Maka wajib dia kembali selama dia belum membaca ayat. Jika dia membaca ayat baru dia sadar pada saat itu, maka tidak boleh lagi dia kembali. Adapun rakaat yang kurang rukunnya, maka rakaat tersebut tidak dianggap, seolah-olah dia hanya sholat satu rakaat saja. Tetapi kalau yang ditinggalkan adalah kewajiban, yang ditinggalkan itu adalah wajib sholat, makanya ini penting seorang muslim ya mengerti tentang rukun sholat, wajib sholat, wajib-wajib yang berkaitan dengan sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Karena ini penting, walaupun ini pelajaran kita di waktu SD ya, bahkan di waktu TK, tapi ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kenapa? Karena hal-hal ini akan berkaitan dalam perkara ibadah kita. Makanya seseorang ketika dia belajar agama, belajar apa saja, makanya hendaknya dia mengerti apa itu rukun, apa itu wajib, apa saja wajib-wajib dalam perkara ini, apa saja rukun-rukun dalam ibadah ini. Karena itu sangat penting sekali, sehingga kalau dia terjadi kesalahan, dia bisa memperbaikinya. Kalau seandainya yang ditinggalkan itu adalah wajib sholat seperti tasyahud misalnya, maka orang tersebut ketika dia berpindah rukun pada sholat maghrib misalnya, pada rakaat kedua ada tasyahud, dia ini lupa, langsung dia berdiri. Ketika dia berdiri sempurna, berpindah rukun, maka tidak boleh dia kembali. Maka orang tersebut menggantinya nanti dengan sujud sahwi. Tetapi jika seandainya dia mau pindah rukun, masih dalam pergerakan untuk berdiri misalnya, maka dia kembali dan tidak perlu sujud sahwi. Dia sempurnakan tasyahudnya, kemudian dia berdiri. Ini kalau seandainya ditinggalkan adalah kalau seandainya terjadinya pengurangan di dalam sholat. Sujud sahwi juga disebabkan akibat seorang ragu-ragu ketika dia sholat. Dia ragu-ragu, apakah dia sholat 4 atau pas 3. Jika dia ragu, maka dia, ketika dia ragu dan tidak bisa menemukan keyakinan di sana, maka dia hendaknya memilih rakaat yang paling sedikit. Kalau seandainya dia ragu antara 3 dan 4, maka pilihlah di 3. Tetapi jika dia yakin, maka setelah salam, hendaknya dia melakukan sujud sahwi sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Ini sujud sahwi. Sujud yang disebabkan lupa. Ada faktor yang mendorong seseorang sujud sahwi karena tiga hal ini. Akibat dia melakukan penambahan dalam sholat, atau melakukan pengurangan dalam sholat, atau dia ragu-ragu dalam sholatnya. Sujud sahwi kapan dilaksanakan? Apakah dilaksanakan setelah salam ataukah sebelum salam? Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah SAW beliau bersujud sahwi setelah salam. Para ulama sepakat, mereka mengatakan bahwasanya sujud sahwi boleh saja dilakukan sebelum salam ataupun setelah salam. Mau dilakukan sebelum salam silakan. Tetapi mereka hanya berselisih mana yang lebih utama. Apakah sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam ataukah dilakukan sesudah salam? Para ulama, dan yang paling bagus pembagiannya adalah sebagaimana disebut oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya jika seseorang sujud sahwinya disebabkan akibat penambahan di dalam salat, misalnya dia salat Isya menjadi 5 rakaat, maka hendaknya dia sujud sahwinya setelah salam. Jika seandainya sebab dia sujud sahwi akibat pengurangan di dalam sholat, sholat maghrib 3 rakaat menjadi 2 rakaat akibat kurang tersebut atau ketinggalan tasyahud, maka hendaknya dia sujud sahwinya sebelum salam. Dan apabila seorang tersebut ragu-ragu dan dia tidak bisa menemukan keyakinan dan dia tidak tahu mana yang benar, 3 apa 4 misalnya ketika sholat isya, maka hendaknya dia sujud sahwi sebelum salam. Tetapi jika dia yakin bahwasanya rakaat tersebut adalah 4 rakaat dan dia yakin betul, setelah sebelumnya ada keraguan, maka hendaknya dia sujud sahwinya setelah salam. Ini perincian pembagian yang dibagikan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini tidak disebutkan, tidak dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW membaca doa tertentu ketika sujud sahwi. Dan hadis-hadis yang lainnya pun juga demikian, tidak ada menjelaskan bacaan-bacaan tertentu ketika sujud sahwi. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya ketika seseorang sujud sahwi, ketika dia sujud sahwi, maka yang dia baca ketika sujud sahwi seperti ketika dia baca di waktu sujud ketika sholat. Maka doanya sama ketika dia sujud ketika sholat. Adapun yang masyhur di kalangan masyarakat, orang berdoa ketika sujud sahwi, mereka mengucapkan Subhana man la yanamu wa la yashu, yang mana doa ini masyhur di kalangan kaum muslimin. Para ulama menyebutkan, di antaranya Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitabnya Talsisul Khabir, beliau mengatakan sami'tu, kata beliau, min ba'dil a'imma annum yaqulun subhana man la yanamu wa la yashu. Kata beliau, saya mendengar dari sebagian para imam-imam, dari para ulama-ulama, mereka menyebutkan ketika mereka sujud sahwi, mereka berdoa subhana man la yanamu wa la yasmu wa lam ajid lahu aslan. Dan aku, kata beliau, tidak mendapatkan satu hadis sahih, bukan hadis sahih saja, hadis dhaif pun, kata beliau, saya tidak mendapatkan yang menjelaskan bahwasanya ketika sujud sahwi dibaca dengan doa subhana man la yanamu wa la yasmu. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya seseorang ketika dia sujud sahwi, ketika dia lupa di dalam sholatnya, maka hendaknya dia membaca sebagaimana yang dibaca oleh para, sebagaimana yang dia baca ketika di waktu sholat. Ada pun doa subhanallahu wa la yasu, tidak ada hadisnya, tidak ada hadis yang sahih, bahkan hadis dhaif pun tidak ada. Oleh karenanya Imam Ibnu Qudamah belum menyebutkan dalam kitab Al-Mughni, belum menyebutkan hendaknya seseorang ketika dia sujud sahwi itu baca sebagaimana dia baca di waktu ketika sholat. Hadirin jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sujud sahwi sebagaimana disebutkan dalam hadis ini terjadi ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat wajib, yaitu entah itu sholat zuhur ataupun sholat asar. Para ulama menghukumi bahwasanya sujud sahwi juga berlaku hukumnya pada sholat sunnah. Jika seorang ketinggalan sholat sunnah, ketinggalan tasyahud misalnya, maka berlaku hukum sujud sahwi sebagaimana berlaku pada sholat fardu, kecuali satu sholat, yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah tidak berlaku hukum sujud sahwi, karena di sana tidak ada sujud. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya sebagaimana sujud di waktu sholat fardu, seperti itu pula sholat tatawu, yaitu sholat sunnah. Maka berlakulah hukum sujud sahwi. Di hadis ini juga menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau lupa, beliau pun menyempurnakan binaan rakaatnya, kemudian beliau bersujud sujud sahwi. Dan sahabatnya pun dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari dan dalam Musnad Ahmad menyebutkan ketika Rasulullah SAW sujud beliau, maka para sahabat pun ikut sujud. Oleh karena itu para makmum diwajibkan mereka ketika imamnya salah dan melakukan kesalahan, maka mereka juga harus mengikuti imam mereka. Jika imamnya sujud, maka juga mereka ikut sujud sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ada sebagian orang yang berpendapat, berpikiran bahwasanya saya benar, imamnya yang salah, saya sudah menegur imamnya, akhirnya tidak mau mengikuti imam. Ini keliru. Jika seorang imam tersebut salah, kemudian dia entah itu ketinggalan tasyahud, kemudian dia sudah berdiri tegak, sudah berpindah ke rukun yang lain, maka wajib para makmumin mengikuti imamnya. Dan ketika imam itu sujud sahwi, maka sujudlah para makmumin, orang-orang yang mengikuti imam, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Walaupun makmumnya masbuk. Jika makmumnya masbuk, maka dia juga harus mengikuti imam. Jika sujud sahwinya imam tersebut sebelum salam, maka dia bersujudlah bersama imam. Jika sujud sahwi imam setelah salam, maka makmum masbuk tersebut dia menyempurnakan rakaat yang dia ketinggalan, kemudian dia sujud sahwi. Karena innamaju ilal imamu litatabbihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis Dzulyadin ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis yang sangat agung sekali, bahkan para a'immah, para ulama menyebutkan buku khusus mereka mengarang tentang hadis ini, sehingga mereka kena begitu banyak faedah-faedah yang disebutkan dalam hadis ini. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dapat memberikan pencerahan pada diri kita, dapat memberikan tambahan wawasan ilmu. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan untuk kalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.